Päivän evankeliumi on Luukkaan luvusta 19. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pieni kokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut ihmisen poika, on tullut etsimään ja pelastamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun Sakkeus aikoinaan syntyi, hänen vanhempansa elättelivät varmaan suuria toiveita ja tahtoivat lapselleen parasta. Äidin ja isän sydän äänet kuuluivat pojalle annetuissa nimessäkin, jonka taustalla on sekä sana Sakkai, puhdas, että Sakarjahu, Jumala on muistanut. Mutta siitä taisi olla jo aikaa, kun joku oli pitänyt Sakkeusta oikeasti puhtaana. Ehkä mies itsekin mietti hiljaisina hetkinään surumielisesti niin kuin laulun tekijä, kerran mun purjeeni tummuneet nämä olleet myös valkeat on. Mutta sitten elämä oli mennyt niin kuin oli mennyt. Kun lapsi oli aikansa polkenut vanhempiensa syliä, hän alkoi polkea näiden sydäntä, kuten lapset aina. Tuli itsenäistyminen ja Sakkeuksen tapauksessa tuli melko totaalinenkin irtiotto. Tuli ryhdyttyä miehittäjävallan palvelukseen. Tuli alettua osin epärehelliset afäärit. Ja sitä mukaan, kun väärä omaisuus karttui, haalistui varmaan ilo vanhempien silmistä, hiljaisen huolen istuessakin rinnan päälle harmaalla ja ryppyisellä elefantin ahterillaan. Nyt Sakkeuksesta sanotaan, että hän oli sangen rikas. Vienan karjalaksi se kääntyy muuten hyvin pohatta. Publikaanien eli veronkeräjien esimiehenä hänen hallussaan oli ehkä useitakin tulliasemia, myös ja ainakin siis valtava tulliasema Jerikon rajakaupungissa, Jerusalemista itään vievän pääkaravaanireitin varrella. Sitä kautta kulki Petran kaupunkivaltion ulkomaan kauppa, Roomaan ja muihin Välimeren suurkaupunkeihin, oikea verottajan unelma-apaja siis. Roomalaisethan ulkoistivat monet viranomaistehtävät urakoitsijoille, jotka sopivalla summalla ostivat oikeuden kerätä tulleja, veroja ja muita maksuja. Käytännössä nämä urakoitsijat vielä jälleen vuokrasivat oikeutensa eteenpäin. Tällaisia julkisten tehtävien aliurakoitsijoita tavan publikaanit yleensä juuri olivat. Ansaintalogiikkaan kuului, että maksuja tuli toki kerätäkin yli sen, mitä luvasta oli maksettu. Mutta kun sekä ali- että pääurakoitsijat ottivat itselleen mukavan siivun, tavalliset ihmiset joutuivat maksamaan veroina ja tulleina joskus törkeitäkin summia. Ja sekös otti aivoon. Ihan kuten tänäänkin saattaa jossain tapahtua ja kansalaisten amalgaameja koetella. Kenellä sellaisia vielä suussaan on jäljellä. Lisäksi näillä publikaaneilla oli jatkuva kiusaus takoa tulosta, kiskoa siis vieläkin enemmän. Mammonan palvonnan hengethän ovat kyltymättömiä. Tähän liittyen muistamme ehkä, kuinka Johannes Kastajan luoksekin tuli joskus publikaaneja kastettavaksi, ja he kyselivät, mitä heidän tulee tehdä. Kastaja sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin on säädetty. Sepä siinä, ja siinäpä se. Ei ihme, että publikaaneja pidettiin kansan parissa rötösherroina ja hylkiöinä. Juutalaisen Talmudin mukaankin he olivat ryöväreitä. Kun lisäksi otetaan lukuun, että ainakin perusvirkailijat joutuivat työssään koskettelemaan myös juutalaisille saastaisina pidettyjä asioita, eivätkä he saattaneet sulkea asemaa sapattinakaan, alkoi peli olla selvä. Eipä tainnut Sakkeuskaan juuri käydä synagogassa toisten mulkoiltavana. Päivän evankeliumista heijastuu tämä Sakkeuksen asema yhteisössä, tai oikeastaan sen ulkopuolella. Eikö silmään pistä juurikin miehen sosiaalisten kontaktien puute? Lyhytkasvoisena Sakkeus ei nähnyt väkijoukon takaa mitään, mutta kehnon maineensa vuoksi hänen ei kannattanut yrittää änkeä kyllä massan lävitsekään. Voi sattua Juhaa leukaan. Ja ehkä omassa tunnossakin tuikahteli sen verran ilkeästi, ettei ainakaan kaikkien kanssa tehnyt mieli itsenkään kohdata kasvokkain. Sakkeus oli kuitenkin kuullut huhuja, että paikkakunnalle saapunut Jeesus oli publikaanien ja syntisten ystävä. Niin häntä ainakin vastustajat kuuluivat pilkkaavan. Olipa Jeesus kuulemma sanonut niinkin railakkaasti, että publikaanit ja portot olivat lähempänä Jumalan valtakuntaa kuin ylipapit ja kansan vanhimmat. Tosin täydyn itse sanoa tähän väliin, kuten Niilo Tuomenoksa, että jos sinä nyt sitten tämän kuultuasi luulet ihmisen vain kapakan kynnykselle tai muiden julkisyntien portaille kompastuvan, niin erehdyt. Valkoiset synnit kadottavat myös. Kuitenkin usein mustista synnin syövereistä on lyhyempi matka parannuksen paikalle kuin vilkuttomasta hurskaudesta. No mutta siis, kun tilaisuus tarjoutui, Sakkeus halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli. Hän ottaa spurtin vähän edemmäs. Hän kiipeää ei viikuna, vaan metsäviikuna puuhun. Kyseinen kasvi, sykomori, on Afrikassa luonnonvaraisena kasvava puu, jota on viljelty hedelmien takia jo tuhansia vuosia muuallakin. Se voi kasvaa 15 metriäkin korkeaksi ja lehtien halkaisia on 15-20 senttiin. Niinpä se tarjoaa paitsi tähystyspaikan, myös oivaa näkösuojaa itselleen tähystäjälle, paitsi ettei tarjoa. Puun lehvät eivät peitä ihmisen alastomuutta, eivätkä syyllisyyttä Jumalan katseen edessä. Ei edes paratiisissa, saati sitten maan alimmissa paikoissa Jerikon luona. Ihan vastaavasti mekin saatamme silti ajatella, että syyllisiä ovat tosiaan ne surkimukset, jotka jäävät ihmisten edessä kiinni. Mutta eihän se niin mene. Kuin vakuudeksi tästä juuri silloin saapuu Jeesus, joka on viimeisellä matkallaan ylös Jerusalemiin kärsimään ja koko maailman syntiä sovittamaan. 30 kilometriä ennen tuota tähtäin ristikolle jo piirtyvää päämäärää on aika tehdä kuitenkin vielä viimeinen pit stop. Tuntuu vain, että tähän varikkopysähdykseen eivät meinaa jarrut millään riittää. Jeesushan kuuluu painelevan koko kaupungin lävitse, sen halki, kuten nykykäännös sanoo. Ja vasta sitten tulee stoppi. Mutta se mikään sattuma ollut. Luukas ei yritäkään selittää, kuinka Jeesus voi huomata Sakkeuksen ja tietää hänen nimensä. Jeesushan toimii jumalallisin valtuuksin. Ja Jumala tuntee kyllä kaikki ja varsin näkee heidät silloinkin, kun he luulevat kulkevansa kenenkään tietämättä omia teitään. Sakarjahu, Jumala on muistanut. Niin Jeesus siis seisahtaa juurikin sen puun juurelle, jossa Sakkeus nyt lymyää, sanoisinko, kiikarit kourassa. Juuri näinhän se menee. Ihminen alkaa ensin tutkia Jumalaa ja hänen sanaansa, mutta sitten Jumala ja Jumalan sana alkavatkin tutkia ihmistä. Niin Jeesus siis nostaa silmänsä ylös sinne lehvistöön ja katseet kohtaavat. Ja se hetki, se on aina yhtä ihmeellinen. Vain yksi Jeesuksen katse ja yksi lause hänen huuliltaan, ne ovat riittäneet murtamaan syntisten sydämet kautta aikojen. Muistammehan vielä pääsiäisen peruja itsensä petturi Pietarinkin hiilivalkeallaan. Nyt tässä asetelmassa on mielestäni jotakin syvästi symbolista. Siis tuossa, että Sakkeus on puussa Jeesuksen yläpuolella. Me kristitythän puhumme syntiin lankeemuksesta, joka ilmauksena tai mielikuvana viittaa alaspäin menemiseen, eikö niin? Kun liukkaalla rapullakin langetaan, siis vanhalla suomen kielellä, silloin mennään polvilleen tai jopa pitkin pituuttaan. Parasjoen murteella ollaan kai rähmälliäin. Mutta kuten viisaat opettajat ovat sanoneet, hengellisesti kyseessä on lankeemus ylöspäin. Jo paratiisissa ihminen halusi Jumalan rinnalle, jopa ohitse. Suuruuteen, kunniaan ja kirkkauteen, sinne ihminen halusi ja sinne hän haluaa yhä tulla niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Juuri niin, päättämään itse oikean ja väärän, sanelemaan itse ehdot, siis käytännössä rakastamaan itseään yli kaiken ja lähimmäistään, jos siitä on jotain hyötyä. Ei hyvä. Jos joku jäi vielä miettimään tuota ylöspäin lankeamista, niin ajattelehan nyt. Juuri tuo ihmisen perusylpeys hän saa aikaan, että mielellämme heijastamme oman pahuutemmekin itsemme ulkopuolelle. Täysin riippumatta siitä, olemmeko uskovia, eli emme. On niin paljon helpompaa nähdä toisen virheet kuin omansa. Sellaiset, jotka syystä tai toisesta ovat jo muutenkin päässeet esiin kielteisessä mielessä, ovat syntipukkeja mediassakin. Joka kerran keksitään sitä aina epäillään. Ja kun yhtä painetaan, samalla muut pääsevät vähemmällä. Edelleen, joku ei-uskova saattaa katsella halveksuen kristityn nimeä kantavia lähimmäisiään ja ajatella, että nuo ovat niin omahyväistä ja ulkokultaista porukkaa, että minä en ainakaan heidän seuraansa liity. Mutta huomasit kai, mikä mekanismi tuohonkin sisältyy. Kuin pieni nokipoika yhä ylös yrittää, katolle hän kiipeää. Toisaalta, eihän se ole sanottu, etteikö joku uskova löytäisi itsensä tänään lakkaamattomasta maailman lasten tuomitsemisesta, vain sen nojalla, kun ei herätykseen itse tultuaan hyppääkään enää mukana aivan kaikessa tämän maailman humussa ja haureudessa. Mutta nähkää nyt, hyvät ihmiset, tolppakengäthän siinäkin on vielä kintuissa kiinni. Ei olla perillä oikeassa itsensä tuntemisessa, oman sydämen pois juurittamattoman syntiturmeluksen käsittämisessä. Siinä, josta pyhä Paavali sanoo, tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Jumala vanhurskautta tekee taivas kelpoiseksi jumalattoman. Kuten samainen Paavali roomalaiskirjeen 4. luvun jakeessa 5 täräyttää. Mutta peruste sille on yksin Kristuksen sovitustyössä. En minä voi siis nostaa omaa päätäni kenenkään yläpuolelle. Tässä heiluvat yhtenä Raamatun latva ja tyvi. Vapahtajakin kehottaa puuhun pyrähtänyttä Sakkeusta ei kiipeämään, vaan laskeutumaan. Taas vienan karjalaksi, Sakkei, sholahan ruttose alas. Ehkä asiaan kuului vielä pieni rakkaudellinen ravistus puun rungosta. No, en tiedä. Luukas on kuitenkin se evankelista, joka eniten tuo esiin Jeesuksen rakkautta arvottomiin ja arvostamattomiin syntisiin. Juuri sitä, mikä on kadonnut ihmisen poikaan tullut etsimään ja pelastamaan. Kertomus Sakkeuksesta on viimeinen tässä hylkiöiden evankeliumin sarjassa. Samalla saa esimerkki vastauksensa se edellisen luvun pohdinta, kuinka rikas ikinä voisi pelastua. Kamelin ja neulan silmän yhteydessähän se on kyllä jo todettukin. Mikä ihmiselle on mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle. Ja sama pätee tietysti kaikkiin muihinkin synnin vaivoihin ja ilmenemismuotoihin. Erkki Leminen on havainnollistanut asiaa hyvin. Minä tulin sinua varten, jota mammona kahlitsee. Minä tulin sinua varten, jota rihkama hallitsee. Minä tulin sinua varten, joka helposti lankeat. Minä tulin sinua varten, jota kahleet sitovat, sillä sinä olet minulle rakas. Olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas, ota minut vastaan nyt. Sillä sinä olet minulle rakas, minä kannoin tuomion. Sinä olet minulle rakas, ovi taivaan auki on. Minä olen sinua varten, joka toisista jälkeen jäit. Minä olen sinua varten, joka hylkäävän katseen näit. Ja taivas on sinua varten, joka lepoa ikävöit. Vein ryövärin kanssani kotiin. Miksi yhä epäröit? Niin, ryövärin. Sakkeuksen lisäksi Uudessa testamentissa on tuo toinenkin mies puussa, nimittäin rosvo ristinpuussa Jeesuksen rinnalla. Ja kun hänkin sitten turvaa syntisten vapahtajaan, kääntyy kaikki vielä hyväksi kuin kalkki viivoilla. Pahantekijä sanoo, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja siihen hän Jeesus vastasi totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Ja huomatkaa. Näin tapahtui, vaikkei pahantekijä puuhun konkreettisesti naulittuna kyennyt tekemään mitään hyvää. Hänen elämänsä ei ehtinyt eikä voinutkaan muuttua mihinkään, ja silti pelastus oli totta. Tämän sanon erityisesti sinulle, kristiveljelle tai sisarelle, joka itket ehkä oman elämäsi muuttumattomuutta. Sellaistakin surevia olen tällä tiellä kohdannut. Olenpa nähnyt yhden katsovan joskus myös vessan peilistä. On helmasyntejä, on riippuvaisuuksia, on ties mitä. Eikä kaikkien kohdalla käy, kuten toisilla, että se on kerrasta poikki. Vaellus on vaikeaa, joskus se on yhtä räpömistä. Jää vain paljas armo, paljas ansaitsematon armo. Päivän evankeliumissa apostoli Paavali avaa kuitenkin meille taivaan sanoessaan, Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeilköön Herrasta. Niin, hänessä on todella jo kaikki, mitä perille pääsyyn tarvitaan. Eikä meillä kellään taida lopulta muuta olla puomilla esitettäväksi. Jeesus on passi. Mutta jos Sakkeukseen palaamme, niin on kiintoisaa nähdä hänen reaktionsa Jeesuksen esittämään kutsuun. Ja Jeesushan käytännössä siis kutsututtaa itsensä aterialle. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Aloite näissä onkin aina Jeesuksen. Ja sitten Sakkeus vastaa myöntävästi. Ja hyvä niin, koska muutenhan kaikki voisi olla hukassa. Eihän ole mitään takeita, että uusia kutsuja vielä tulisi. Ja silloin jäljellä olisi vain tuomion odotus, sillä vaikka ihminen kuinka onnistuisi välttämään edesvastuunsa tässä elämässä ja tekemään vääryytensä lainkin varjolla, niin hovissa muuttuu. Mutta jos todella piti paikkansa, että silmien tasalle tullut Jumala tahtoi olla tekemisissä Sakkeuksen kaltaisen kanssa, niin tämä ei jäisi kyllä lähtötelineisiinsä arpomaan. Ehkä se juuri oli keskeistä, että Sakkeus ei kuullutkaan moraalisaarnaa, kuten ehkä isältä ja äidiltä joskus ennen, tai sanokaamme joltain papilta tai pyhiinvaeltajalta. Jeesus tuli sen sijaan lempeänä ja iloiten, kun vihdoin löysi kaipaamansa. Se sai riittää. mutta se juuri tekikin tehtävänsä. Ja kenties Sakkeuksen sydämen sulamista edisti sekin, että hän havaitsi Jeesuksen ottavan osumaa hänen tähtensä. Jeesushan ei hebrealaiskirjettä mukaillen häpeä kutsua kaltaisiamme syntisiä veljikseen ja sisarikseen. Ja Jerikon hurskaathan paheksuivat siinä ympärillä ääneen, kun profeetta oli jälleen kerran osoittanut niin huonoa arvostelukykyä, mitä tulee pöytäseuran valintaan. Siis seurahan tekee kaltaisekseen, eikö Jeesus sitä nyt tiedä? Kyllä tietää, mutta tässä tapauksessa vaikutus meneekin toisinpäin. Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa, vakuuttaa apostoli Johannes kirjeessään kristityille, viitaten Kristuksen henkeen, suhteessa antikristuksen henkeen. No kun Sakkeus nyt käy pöytään itsensä Jeesuksen kanssa, niin ei tarvitse kenenkään arvailla eikä huolta kantaa, kuinka voimasuhteet ja vaikutukset silloin vaassa asettuvat. Ei se ole mikään 50-60, vaan se on laakista pohjaa totaalipuolto Jeesukselle. Ja niin tuo juhla-ateria muuttaa rötösherran. Sen jälkeen, huomatkaa tosiaan vasta sen jälkeen, eli osoituksena sydämessä tapahtuneesta vallankumouksesta, siitä, että Sakkeuksella oli nyt uusi herra, tullimies tullaa sitten omat tavaransa. Melkoista Jumalan huumorin tajua. Sakkeus lahjoittaa iloiten puolet omaisuudestaan köyhille ja palauttaa muilta kiristämänsä rahat juuri niin moninkertaisella korolla kuin yhteistyökumppani Rooman laki määräsi. Ja sama ankara kerroinhan löytyy kyllä myös Mooseksen laista selviä varkaustapauksia koskien. Jeesuksen ei kuitenkaan kerrota edes vihjanneen tästä. Näin me näemme, että aidossa evankeliumin vapaudessa ei enää toimita pakosta, siis rangaistuksen pelosta tai palkkion toivossa, vaan iloisin ja vapain sydämin. On välttämätöntä korjata entiset erheet, että pääsee rauhaan, ja muutenkin tuntuu hyvältä saada antaa omastaan, sen sijaan, että kohvoijaa aina vain lisää itselle. Ja jos Sakkeus sitten tulevaisuudessa vielä jatkaa vanhassa ammatissaan, mitä emme siis tiedä, on selvää, että se tapahtuu kristillistä etiikkaa noudattaen. Tietoinen ja tahallinen synnissä eläminen hän ei käy laatuun. Tai kun Jeesus sanoo, että tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, voidaan olettaa, että silläkin suunnalla ääni kellossa muuttuu. Ei toki taivaaksi maan päällä, siis täysin virheettömäksi. Mutta kylläkin paljaan mammona ja mielihyvä orientaation sijaan myös muita miettiväksi. Ja erityisesti valmiimmaksi antamaan toinen toiselle anteeksi. Loppujen lopuksihan juuri se tekee kodista kuin kodista paikan, jossa ihmisen on hyvä olla. Uskallatko sinä siis vastata myöntävästi, kun Herra Jeesus pyytää tänään saada aterioida sinun kanssasi? Saako hän yllättää sinut hyvyydellään? Otatko hänet Sakkeuksen tavoin vastaan? Päästätkö kotiisi ja sydämeesi alkamaan työnsä tai jatkamaan sitä? Kutsu käy, mutta käyhän myös kutsu tulle. Kuten olen yrittänyt tässä kuvata, meitä ei komennella ylös puuhun taikka paraatimarssille, vaan oikeastaan päinvastoin kristillisyydellä on suuri ja lämmin sydän ryömiöitään kohtaan. Tähän liittyen yhden publikaaninhan Jeesus on kutsunut itse asiassa jopa apostolikseen ja evankeliumin kirjoittajaksi, nimittäin tullimies Matteuksen. Ja se on merkillinen asia. Siitä Martti Luther sanoo, on ihana lohdutus, että hän valitsee apostoleiksi niin arvottomia syntisiä, jotta he eivät tulisi korkeasta asemastaan ylpeiksi ja jotta jokainen syntinen uskaltaisi luottaa Kristukseen menettämättä toivoaan armahduksesta. Sillä keitä ne ovat, jotka istuvat korkeimmassa kuorossa ja pyhien tärkeimmässä neuvostossa, he ovat erityisen suuria syntisiä ja tullimiehiä, joiden pitäisi oman vanhurskautensa mukaan istua keskellä helvettiä. Vaan eivätpä istu, koska ovat tulleet tuntemaan suuren syntisten ystävän, Herran Jeesuksen, omana vapahtajanaan. Se on Jumalan teko, sanoo Jeesus. Kun meille on tänäänkin esitetty Raamatun pelastusjärjestys, on siinä lopulta vain yksi tärkeä kohta. Ehdoitta julistettu armon evankeliumi. Siitä seuraa kaikki muu. Evankeliumilla Jumalasta, joka vanhurskauttaa Kristukseen uskovan syntisen, kristillinen kirkko edelleen etsii kadonneita ja vieraantuneita. Mitään muuta menetelmää tai tietä sillä ei ole. Mutta se meillä on, käyttäkäämme sitä. Siis, palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Ei uskominen sen vaikeampaa ole. Tulla jutulle Jeesuksen kanssa. Vilpitöntä kohtaan hän on vilpitön. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Tätä varten on armopöytä. Jos et ole tänään läsnä täällä tai jos muuten koet, että rippisi on vielä jotenkin kesken, niin laula vaikka tuo seuraava virsi 506 sydämesi rukouksena Herralle. Huuda apua ja hän hoitaa kyllä muun. Ja niin sinäkin saat kuulua hänen hyvin lunastamaansa laumaan. Aamen, oi ilonpäivä.